nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 maj 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I pyetur se çka sjell në zgjedhjet e 8 qershorit Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri i saj Ramush Haradinaj postierash thotë:
"Vi me cilësi qeverisë që është më qëndrueshëm se sa e shërbimi politik PDK që e ka dështuar vendin, apo i shërbimi politik LDK që e dështoi kryeqytetin."
Autoritetet e Ukrainës e thonë se i kanë pastruar disa pjesë nga separatistët në pjesën lindore. Asambleja Parlamentare e NATO-s sot diskuton për Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i përkohshëm i mbrojtjes i Ukrainës Mihailo Koval thot se forcat qeveritare plotësisht i kanë pastruar pjesët në Ukrainën lindore nga separatistët dhe do të vazhdojnë ofensiven derisa të ripërtrihen paqja dhe rendi. Këto komente ai bëri sot në Kiev, një ditë pasi 14 ushtarë të qeverisë, përfshirë edhe një general të armatës, u vranë pasi separatistët proruse rrëzuan një helikopter ushtarak. Forcat tona të armatosura i kanë kompletuar misionet e përcaktuara dhe krejtësisht i kanë pastruar pjesët jugore dhe perëndimore të rajonit të Donjeckut dhe pjesën veriore të rajonit Luhansk nga separatistët, tha Koval, duke shtuar se detyrë tyre është sjellja paqes dhe rendit në rajon. Zoti Koval i ka përsëritur akuzat se Rusia po ndërmer operacione speciale në pjesën lindore të Ukrainës. Kriza në Ukrainë do të jetë tema kryesore asamblese parlamentare të NATO-s që mbahet sot në Vilniusë të Lituanisë. Këtu bim po bëhet në periudhën e rritjes së shqetësimeve në shtetet baltike dhe në Evropën lindore për rolin e Rusisë në krizën e Ukrainës. Asambleja, në të cilën marrin pjesë të dërguarit nga 28 të shtetet antare, vendet të partnere, pastaj Parlamenti Evropian dhe organizatat të ndryshme ndërkombëtare, pritet ta miratojë një rezolutë për Ukrainën. Sa i përket të zgjerimit të NATO-s në lindje, Asambleja Parlamentare pritet ta krijojë një dokument të ri ku do të theksohet nevoja që aleanca të ketë dyert të hapura për zgjerim në të ardhmen. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se trupat e Rusisë të vendosura në kufi të Ukrainës po lëvizin prapa për në Rusi, por atje ende ka shenja të rrezikshme dhe dëshmi se ruset e stërvitur e kalojnë kufirin në pjesën lindore të Ukrainës. Në tutje, zyrtari i lartë Amerikan i tha televizionit PBS, mbrëmvon se këto dëshmi tregojnë për personel të stërvitur nga Çeçenia i trajnuar në Rusi, po dëpërtonë në Ukrainë për të shkaktuar trazira për të angazhuar në luftë. Shtëpia Bardh ka shprehur shqetësim se armatimi i avancuar nga jashtë po përdoret nga separatistët, pasi një helikopter i Ukrainës është goditur dhe rrëzuar dje, me çrast u vran 14 ushtarë, përfshirë edhe një general të ushtrisë. Policia e Spanjës i ka arrestuar 6 militant islamik të dyshuar për rekrutim të luftëtarve dhe për dërgimin e tyre për të antarësuar në organizatat terroriste në Libi dhe Mali. Ministria Brendshme e Spanjës tha se militantët e dyshuar janë arrestuar sot herët në mëngjes gjatë një operacioni të forcave të sigurisë. Ministria ka njoftuar se një militant spanjoll, i cili ishte kthyer në Spanjë pasi ishte stërvitur në kampe të udhëhequra nga një grup i ndërlidhur me Al-Qaida në Mali, ishte në mesin e të arrestuarve. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se partia ti që e ka planin qeverisës të quajtur drejtimi ri, ka kualitete qeverisëse, që janë dukshëm më të qëndrueshme se ato të PDK-s, që siç thot ai e ka dështuar vendin, apo i LDK-s që e dështoi kryeqytetin. Për këtë arsye ai shpreson se votuesit në zgjedhjet e 8 qershorit do ta mbështesin partinë e tij. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haradinaj thekson se do ta ndërtojë qeverinë me partitë opozitare. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradinaj, pse duhet vënë votën juve?
Në gjendjen çfarë është veni e që është shihet nga një qeverisje e gabuar, drejtimi i gabuar qeverisës, plani qeverisës i aleancës, drejtimi i ri, parashëzidhje për Kosovën, në kualitetin qeverisës, pra qeverisjen e mirë, bazu në shtetë ligjor, zhvillimin ekonomik, bazu në resurset që ka veni, ne, të ngjell metale, industrinë ushqimore, njerëzimi. Dhe parashef një kredibilitet institucional, kredibilitet shoqëror, pra një mobilizim të shoqërisë në proceset integruese. Këto janë argumente që janë qëndrueshme, i bazojmë edhe në përvojën tonë të sindiqit të qeverisës, mbajtur men për mirë, e me këte i ofrojmë qytetarët, besoj se të janë argumente që duhet votojnë aliancën.
Ju si aliancë nuk keni arritur të fitoni pushtetin në zgjedhjet e kaluara. Çfarë ndryshimesh keni bërë për brenda që të arrini të grumbulloni sa më shumë vota kësaj herë?
Bazën zgjedhore të aliancës ne mendojmë me rrit, duke i rritë argumentet për atë se pse qytetarët na votojnë, në krahasim me argumentet që ka subjekti politik që e ka dështuar vendin, që është PDK, pra qeverisja deri tashme. Por pashtu edhe me argumentet qeverise, po flasim qeverise, jo vetëm ato të traditës të oponentit tjetër LDK, i cili dështoi me qeverisjen në kryeshtet. Pra vim si një subjekt politik që ka plan qeverisës dhe ka kualitete qeverise që janë dukshëm, ma qëndrushme, ma të mira se sa këto dy parti politike. Pra në këtë rast, krahasimi nuk bëhet ma si në rasin e komuna vësë në situatë tjera. Unë s'kam qenë zgjedhje nga viti 2004 në zgjedhje parlamentare, pra këto janë zgjedhje para pas 10 viteve, edhe vi me kualitet qeverisë që është ma i qëndrushëm se sa e subjekti politik PDK që e ka dështu vendin, apo i subjekti politik LDK që e dështoj krye qytetin.
Ju jeni shpallur edhe kandidat për kryeministër nga partia juaj. Nëse do të merrni mandatin, cilat janë preferencat tuaja rreth koalicionit për të qeverisur vendin?
Mendoj se Kosova ka nevojë për institucione dhe qeveri, pra për qeveri e të ndërtuar nga opozita. Për shkak se ndryshimet në Kosovë do të ishin qëndrueshme, më kualitative, edhe dinamika e qeverisë do të ishin më kualitative. Unë preferoj që të ndërtoj qeverinë me partitë opozitare.
Cilat janë pritjet tuaja, domethënë, pas datës 8 qershor?
Po shkojmë për fitore, të them ashtu sinqert, për faktin se qytetarët tani nuk duhet e kanë, si me thonë, një situatë shumë interesant. Ata duhet vendosin që të zgjedhin një kryeministër që ka qenë i keq deri tani, pra qeverisë të keqe, zotin Thaçi, një kryeministër që ta zonë zotin Mustafa që është i dobët, i që dështoj me qeverisën në kryeshtet, apo një kryeministër që mbahet men për kualitet, për qeverisë të mirë, e cili ka edhe një plan qeverisës, drejtimin e ri, një plan serios, për mesirit qytetarët mund me përfitu ma shpejt.
Intervistën e plot me Ramush Haradinajn mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova në vazhdimësi po ballafaqohet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e publikuara dje nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit më të lartë tregtar në prill të këtij viti. Deficiti prej 181.3 milion eurosh në këtë muaj është dukshëm më i lartë se deficiti prej 177.9 milion eurosh në prill të vitit të 2013. Ekspertët e ekonomisë apelojnë tek autoritetet përgjegjëse që të kenë në fokus zhvillimin e industrisë prodhuese. Kronike Nadije Ahmetit.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës konsideron se baza industrisë prodhuese shkatruar gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë dhe kjo ka bërë që kompanitë e rajonit të zënë hapësirë të madhe në tregun kosovar.
E tërë kjo, pastaj ka kriju një mundësi që prodhues të vendeve të rajonit të depërtojnë tregun e Kosovës shumë shpejt në mungesë produkteve vendore dhe tash të arruinë atë treg. Pesh herë dhe me metodat cilat nuk janë edhe të pranushme në tregti si domas duke subvencionu eksportin apo prodhues të tyne duke hyrë edhe me shmime dumping.
Ndryshe në një raport të publikuar të nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet për një deficit tregtar më të lartë për muajin prill. Eksporti i mallrave në muajin prill kishte vlerë 24.4 milion euro, ndërsa importi 205.8 milion euro. Kjo tregon një rënje prej 12.7% për eksport, ndërsa për import thuhet se nuk ka ndryshime për periudhën e njëjtë vitit të 2013. Pra eksporti mbulon importin me 11.9%. Por profesori në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi thotë se prodhuesit kosovar ende janë lart të qenit konkurrent me bizneset e vendeve të rajonit edhe bashkimit evropian. Pozita pafavorshme tregtare thotaj do të vazhdoj derisa zhvillimi ekonomik konkretisht industria prodhuese të jetë prioritet i ekzekutivit.
Unë mendoj se prodhuesit vendor ka nevojë për më tepër luftimin e ekonomisë jo formale dhe kontrollimin e mallrave që hyjnë në Kosovë, cilësinë e tyre, afatin e skadencës e tjerë. Gjithashtu bizneset vendore ka nevojë për uljen e kamatave, do të thotë të kredive të tyre. Biznesi vendor ka nevojë për zvoglimin e byrokracisë në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal.
Edhe Berat Rukiqi pohon se autoritetet kompetente duhet që të përmirsojnë konkretisht sektorin e bujqësisë në mënyrë që produktet ushqimore të zëvendëson nga ato të huajat me prodhime vendore.
Pra, prodhimtaria themi produkteve bujqësore të rritet në mënyrë që për shkakun një pjesë e madhe sidomos i produkteve që konsumohen nga ne, domethënë të zëvendësohet me produkte vendore. Aty është një e mirë që tash edhe në fushat zgjedhore shumica partive politike këtë paraqesin si prioritet. Shpresa jonë mbetet që këtë prioritet jo vetëm ta deklarojnë, mirë po edhe ta implementojnë.
A do të përmirësohet gjendja e industrisë prodhuese mbetet e shihet pas përfundimit të zgjedhjeve të 8 qershorit, pasi të gjitha subjektet politike në fushatën para zgjedhore po premtojnë përmirësimin e gjendjes ekonomike, konkretisht investime në prodhimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas autoriteteve të rendit, në periudhën janar-prill të këtij viti, aksidentet me fatalitet në Kosovë kanë shënuar rritje, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe në qendrën emergjente pohojnë se numri të aksidentuarve që kërkojnë ndihmë mjekësore është çdo ditë në rritje. Kronike Ariana Kasapollit.
Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se numri aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore, janar-prill 2014, është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas autoriteteve të rendit, në këtë periudhë kohore kanë vdekur 44 persona, e që është një rritje prej 37.5% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se prej 44 personave të vdekur si pasojë e aksidenteve në komunikacion, një numër i tyre janë edhe këmpësor.
Bazuar në statistikat krahasuese, statistika ato që janë të evidentuara në policinë e Kosovës, sa i përket aksidenteve në tërë Kosovën, mund themi që fillimisht statistikat janar-mars kanë qenë shumë shqetësuese për policinë e Kosovës, statistika ato kryesisht në rritjen e numrit të aksidenteve dhe pasojë fatale. Dhe mu për këtë policia Kosovës ka ndërmarë masa shtes duke filluar implementimin e planit të quajtur java e sigurisë. Në këtë javë të sigurisë, toleranca nga ana e policisë Kosovës ka filluar të jetë zero. Nga janari deri në prill të vitit 2014 kanë humbur jetën 44 persona.
Zoti Kelani gjithashtu ka shtuar se aksidentet në komunikacion gjatë periudhës janar-prill të këtij viti kanë shënuar rënje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por që ato me fatalitet kanë shënuar ngritje. Në anën tjetër, Gzim Mustafa, mjek në qendrën emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thot se numri i personave të aksidentuar që kërkojnë ndihmë është çdo ditë në rritje. Ai gjithashtu ka potencuar se edhe numri i këmbësorëve që aksidentohen e kërkojnë ndihmë në qendrën emergjente është i madh.
Po tash gjatë sezonës verës është fluksi më i madh i pacientëve të nduar në komunikacion. Një mori faktorë që ndikojnë në rritjen e numrit aksidente, tu morë për bazë duke filluar nga infrastruktura rrugore, pastaj defektet në automjete. Shqetësuese është fakti që është në rritje numri i aksidenteve në komunikacion në raport me ndoshta edhe me vite tjera. Pastaj tashve që ka filluar dhe ardhja e bashkëdhetarëve tanë që në orën e tyre po rritet numri i aksidente, pra që se atje është dallimi i madh i infrastrukturës rrugore tek ne në raport me shtetet në Evropë.
Sidoqoftë, sipas autoriteteve të rendit, për periudhën janar-prill të këtij viti, rreth 4000 aksidente kanë qenë edhe me dëme materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtë thekse dhe lajme. Për zgjedhjet e 8 qershorit, Ramush Radinaj Postirash thot:
Vi me cilësi qeverisë që është më e qëndrueshme se sa e subjekti politik PDK që e ka dështuar vendin, apo i subjekti politik LDK që e dështoi kryeqytetin.
Asambleja Parlamentare e NATO-s sot diskuton për Ukrainën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.